คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยคุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทรัมป์ยืนยันข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวจะยังไม่ดำเนินขั้นตอนถัดไปศาลฝรั่งเศสตัดสินจำเลยคดีวางยาข่มขืนหมู่หัวหน้าพรรคกรีนชี้ว่า Google ปิดกั้นโฆษณารณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มูลนิธิใน New South Wales เปิดร้านซักรีดให้ชุมชนคนไร้บ้านติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10ตุลาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทิพวัฒน์มาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกกันค่ะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เผยต่อสื่อมวลชนว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะยังไม่ดำเนินสู่ขั้นตอนถัดไปคงไว้เพียงข้อห้ามหยุดยิงระยะแรกในฉนวนกาซาแม้ว่าสงครามจะยืดเยื้อมากว่า2ปีแล้วโดยข้อตกลงระยะแรกระบุว่าทั้ง2ฝ่ายจะต้องปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์และให้อิสราเอลเริ่มถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาที่ตอนนี้อิสราเอลเข้ายึดครองกว่าครึ่งนอกจากนี้ข้อตกลงยังระบุว่าอิสราเอลต้องเปิดพรมแดนให้นานาชาติส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อบรรเทาวิกฤตอดอยากอย่างรุนแรงในกาซาขณะนี้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ากลุ่มฮามาสจะวางอาวุธเมื่อไหร่และอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากกาซาถาวรหรือไม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าแผนการสร้างสันติภาพจะนำไปสู่การปลดอาวุธถอนกำลังและนำไปสู่ความสงบในตะวันออกกลางแต่ในขณะนี้สหรัฐจะยังไม่พูดถึงการดำเนินการขั้นตอนถัดไปข้ามาที่ฝั่งฝรั่งเศสศาลสั่งเพิ่มโทษจำเลยคดีวางยาข่มขืนหมู่จาก9ปีเป็น10ปีฮุสเมตินโดเกนหนึ่งในจำเลยชายทั้งหมด51คนที่โดนศาลฝรั่งเศสตัดสินว่ากระทำความผิดฐานวางยาและข่มขืนจีเซลเพลิคอตจีเซลเพลิคอตอายุ72ปีเธอตกเป็นเหยื่อของสามีที่วางยาและข่มขืนเธอขณะที่ไม่รู้สึกตัวนอกจากนี้สามีของเธอยังชักชวนผู้ชายบนอินเทอร์เน็ตมาร่วมข่มขืนเธอเป็นเวลากว่า10ปีฮุสเมตินโดเกนให้การว่าเขาไม่ได้ข่มขืนจีเซลและอ้างว่าเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายแต่ตำรวจยื่นหลักฐานภาพและวิดีโอต่อศาลที่ชี้ว่าเขารับรู้ว่าจีเซลไม่รู้สึกตัวขณะที่เขาข่มขืนเธอศาลจึงตัดสินเพิ่มโทษจาก9ปีเป็น10ปีหัวหน้าพรรคกรีนลาริซ่าวอเตอร์สกล่าวว่า Google ปิดกั้นโฆษณารณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สนับสนุนเงินโดยรัฐบาลเธอกล่าวระหว่างการประชุมงบประมาณและรายจ่ายรัฐบาลเมื่อวานนี้ว่าเว็บไซต์ Google จัดให้โฆษณาดังกล่าวเป็นเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กลาริซ่าชี้ว่าโฆษณาชิ้นนี้มุ่งรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปในออสเตรเลียตรวจความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่บริษัท Google กลับจัดให้การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวแต่ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีมาตรการแก้ไขในขั้นตอนถัดไปแม้การรณรงค์ดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมาตลอดมูลนิธิใน New South Wales ผุดโครงการในชุมชนด้อยโอกาสแก้ปัญหาคนไร้บ้านในพื้นที่โดยเฉพาะคนไร้บ้านที่หนีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นสาเหตุหลักของคนไร้บ้านในออสเตรเลียส่งผลกระทบถึงผู้หญิงกว่า 67,000 คนต่อปีแต่สวัสดิการที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยยังคงไม่พอต่อความต้องการของคนไร้บ้านมูลนิธิ Ogden House ได้เปิดบริการร้านซักรีดในย่านแฟร์ฟิลด์เพิ่มจากครัวกลางและร้านเสริมสวยที่มุ่งช่วยเหลือคนไร้บ้านที่เผชิญปัญหาทางการเงินจากความรุนแรงในครอบครัวสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียจัดให้ย่านแฟร์ฟิลด์เป็นพื้นที่ด้อยโอกาสมากที่สุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วยจำนวนคนไร้บ้านกว่า 1,500 คนและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10ตุลาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทิพวัฒน์ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook